1501'də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi.
Azərbaycana xarici kürt satmağa icazə verdilər.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər.
Hüseyin Arabula 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Və Misirdə bir nəfər də quş qripindən öldü.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Buşa qarşı qətnamə Amerika Konqresindən keçmədi. Qətnamə layihəsini demokratlar hazırlamışdılar. Onlar Buşun İraqa əlavə 20 min qoşun göndərməsini istəmirlər. Layihəni Buşun öz partiyasından olan bəzi kongresmenlər də dəstəkləyirdilər. Amma respublikaçıların əksəriyyəti buna qarşı çıxıblar. İmkan verməyiblər ki, qətnamə layihəsi gündəliyə salınsın. Demokratlar bunun üçün lazım olan 60 səsi yığa bilməyiblər. Qətnamə qəbul edilsəydi də məcburi qüvvəsi olmayacaqdı. Respublikaçılar deyirlər ki, bu Amerika ordusuna etimadsızlıq olardı.
Amerika təklif edir ki, gələn il Əfqanistana da, Pakistana da maliyyə yardımı artırılsın. George Bush yeni büdcə layihəsini Konqresə təqdim edib. Bush təklif edir ki, Əfqanistana ayırdıqları yardımı 1 milyard dollara çatdırsınlar. Narkotiklərlə mübarizə bir də hökumətin işinə kömək üçün. Pakistana ayırdıqları yardım isə təqribən 790 milyon dollar olsun. İsrail, İraq və Misir də Amerikadan ən çox yardım alan ölkələrdir.
Bugün Amerika və Türkiyə kürt məsələsini müzakirə edəcəklər. Washingtonda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dan Türkiyənin xarici işlər naziri Abdullah Gül görüşdü. Ankara narahatdır ki, PKK-nın Kürdistan partiyasının yaraqlıları Şimali İraqda yuva salıblar, oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər.
Dünən yaraqlılar İraqda 80-dən çox adam öldürüblər. Bu arada İraq qüvvələri Bağdadın bəzi rayonlarında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Sədr rayonuna gedən magistral yolu nəzarətə götürüblər. Amerika prezidenti George Bush isə Bağdaddakı təhlükəsizlik tədbirlərini alqışlayıb, deyib ki, paytaxta əlavə Amerika əsgərlərinin yerləşdirilməsi planının gedişindən də razıdır.
Bugün Fələstin liderləri görüşəcəklər, aralarındakı ziddiyyətlərə son qoymağın yollarını axtaracaqlar. Prezident Mahmud Abbasla Həmasın rəhbəri Xalid Mişal Məkkədə görüşəcəklər. Yanvarın 25-dən bəri prezidentin tərəfdarı ilə Həmas arasında toqquşmalar olub, 60-dan çox adam ölüb. Fələstinlilər Milli Birlik Hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
Ukrayna prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. O, səlahiyyətlərinin əlindən alınması ilə barışmaq istəmir. Yushchenko istəyir ki, parlamentin qəbul elədiyi yeni qanuna məhkəmə baxsın. Yeni qanunda yazılıb ki, prezident daha müdafiə və xarici işlər nazirlərini təyin edə bilməz. Onun baş nazirin namizədliyini irəli sürmək səlahiyyətləri də azaldılıb.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı tənqid edib. Komitə keçən illə bağlı hesabatında yazır ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmayıb, keçən il bir neçə jurnalisti döyüblər, bir neçəsini isə həbs ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Misirdə bir nəfər də quş qripindən ölüb, 17 yaşlı qız. Bu barədə Dövlət Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Qızın quş qripindən ölməsini Dünya Səhiyyə Təşkilatının Misirdəki nümayəndəsi də təsdiqləyib. Bu Misirdə 12-ci adamdır ki, quş qripindən ölür.
Azərbaycanda isə quşçuluq fabrikası ölkələrində işləyənlərə peyvənd vurmağa başlayıblar quş qripi əleyhinə. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu deyib İbadullah Ağayev. Yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xəttdə işə başlayacaq. Kimsə hardasa quş qripinin əlamətlərini görübsə qaynar xəttdə zəng vura bilər.
Ermənistanda birinci dəfə seçicilərin mərkəzləşdirilmiş qeydiyyat sistemini yaradıblar. Layihəyə ATƏT dəstək verib. 2003-cü ildəki parlament seçkilərində əsas problemlərdən biri o hesab olunurdu ki, seçicilər haqqında doğru dürüst məlumat bankı yox idi.
Rusiya ilə Gürcüstan hava əlaqəsini bərpa eləmək məsələsini müzakirə edirlər. İki ölkə arasında təyyarə uçuşlarını Moskva dayandırıb, keçən il Gürcüstan 4 rus sabitini cəsusluqda ittiham eləyib tutandan sonra.
Rusiyada neft maqnatı Xodorkovskiyə qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Həbsdə olan biznesmeni bu dəfə çirkli pulları yumaqda günahlandırdılar. Yuri Şmit isə Xodorkovskinin vəkili isə deyib ki, Yukos şirkətinin bəzi səhmləri var ki, hələ ki bəzi qara illər onları mənimsəyə bilməyiblər. Xodorkovskiyə qarşı yeni ittihamların məqsədi də şirkətin həmin səhmlərini ələ keçirməkdir. Bunu Xodorkovskinin vəkili deyib.
Qazaxıstanda Nurbankın keçmiş rəhbəri yoxa çıxıb mavini ilə bir yerdə. Həyat yoldaşları deyirlər ki, bu işdə Rahat Əliyevin əli var. Prezident Nazarbayevin kürəkəninin. Gilimovu da, Timraliyevi da bir həftədir gördüm deyən yox, həyat yoldaşları deyirlər ki, onlar Nurbankdan bir ay qabaq işdən çıxıblar. Əliyevlə aralarında fikir ayrılığı olub. Bankın səhmlərinin nəzarət paketi Əliyevdədir.
Bu qədər. Bu da bizim bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbərimiz idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Azərbaycan şəkilləri proqramından davam edəcək. Saadət Akkızı bu dəfə Yevlaxların qonağı olub.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə gitmək, Bərdəyə gitmək, elə Mingəçevirin üzünə gitmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasına gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamıya iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq, cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlax yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən, yerin altından su çıxır.
Sizin yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torbaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düzdür, yollar ayrıcındadır, yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmçin üçün yararlıdır.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymir də. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamı işte gedir, orada yeni ağaçda, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçda ola bilərsin, bəzi piltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri gedir, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss eləyirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə, zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Palçıq olur, gedəmirik məktəbə, aradan çıxamırıq. Yağış yağır, çökəklikdir, dolur palçıqdan oralar, ona görə keçəmirik qapıdan.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Onlar hamısı, gələcək hamısı nəzərdə tutur, hamısının asfaltlaşması. Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan sonra küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar yağışlı deyən asfalt qoymur, amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaq gəlsiniz, görəcəyiniz yerə küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaç çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Yandırıb keçirməkdə Alman dəqiqliyi var. Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirdirlər. Yəni, bir saniyə də o əmbiyan ola bilməz.
Belə qaranlıqda verilmək olur.
Çətindir. Neyməmək olar. Generatorımız var, tarab olur. Zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
Biz birdən nə qədər adam gəldi bura, aldır eləmək istəyir. Neyinirsiniz?
Onda biraz problem olur. Gərək onda 2 yox, 8 gözün olar.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedirib, o qırılıb düşsə evim alışaçıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır. O da bax görürsüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçibdir. Aparmışıq ki uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Allah. Hamısı çürüyüb tökülübdür. Sovetin dövründən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax dirə yerinə qızım. Bax beləsi basdırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə bax gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtdaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb 2 körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. 2 ayrı yazıb vermişlər. Düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu. Səhər gün gəldi şalmanda düzəldi. 2 yetim də qaldı mənim yedəyimdə. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da bir sərç oldu. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni hər yerdə olduğu kimi burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
Neçə ədəd?
23 min.
Bahadır, ucuzdur.
Cəmaata görə bahadır.
Bax, siz özünüz ət satırsınız. Hər gün ət apara bilirsiniz.
Xeyr.
Əti də çoxsunu yeyən kətçi cəmaata da gətirir göydən, göyərtidən, nə bilim, bu turfdan zaddan satır, verir yarım kilo, bir kilo əti. Çox alınmır cəmaat, 1 kilo, yarım kilo, 2 kilo alır. Alıcıq cəmaat, bəli, cəmaatda da alıcıq qabiliyyət azdır, bir dəqiqə.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürür, 22-yə verir.
Ətin özünü götürür. 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Am bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürürük. Ona yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Fermerlərdən uyğunlaşamırıq. Da deyirlər ot yerini sulamaq eləmək ot bahadır. Yoxsallar kanə əlaqədardır.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanı yarmasını alıp yedizdirmişəm.
Onu istəyirsiniz ucuz versinlər. Kəsələmə mən deyim. Salyarkanın qiymətini yendirsinlər. Hər şey ucuzlaşsın. Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır. Cəmaata deyir, maliyyə tulla çölə. Elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha. Onun üçün mən pensiya verir bir tayunun. 10 qalxıb 7 şirvan 3 Məmmədə. Bununla nə eləmək olar?
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalamasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Bilirsən, ət baha deyil. Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu, qabaqda sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma indi 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıb. Gərək bir dəfə də ət qalxıydı. Ət 15 min olur. Olanda onlar 3 şirvana çıxardırdı. Gərək indi ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Yəni, belə ucuz satırıq ki, bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq elə bil ki ölərik də, nə də bax belə çıxır da. Şərt o deyil ki yıxılıb yerə öləcək, elədimi?
Vəliyyətin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
18 hektarı mən fermer təsərrüfatına keçirdim. 98-də islahat oldu. 5 hektar 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram. Həmən bax o 7 nəfəri bundan saxlayıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, obri küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Yox, susuzluqdan harada olsun ki. Məhlələrimiz hamısı qurduyə, bax, görsən, hamısı, bax, həyətlər hamısı qurdu. Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmanır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batır, bitəndir. Görsən, bax, bu qırantı bəlkə də 50-yə gəlir.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən anə, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Yarımız bir de pis. Allah haqqı. Yemişəm, içmişəm, dərliyim doldu ama pis. Güngör ağzımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yerək deməyimiz çox pis.
Salyarka.
Salyarka nə gün qalxıb onu Allah bilir.
Ehmək olmur, pişmək olmur. Da indi iş yox, gücü yox, hamı bekardır da evdə.
Yəni kəndlinin işi ancaq torpaq olmalı.
Hə, da ancaq. Ancaq. Torpaq da onun qiymətinə gəlib.
Torpaq ona niyə torpaqdır? Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir. 12-yə dırmıqlayır, 12-yə sərtir. Nə qədər edir?
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Bir günə döymürsən, nə?
Bir günə döymürəm, ha. 3-4 günə döyürəm. Ona görə də heç bir şeydə sərf eləmir.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab. Yola bir baxan olsa görər ki, yol nə vəziyyətdədir. Neçə dəfə də demişik ki, bu yol xarabdır. Kiminsə maşını bura düşəcək, bu bədbax olacaq bağda.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar kifayət edir mi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonudur. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Bu deyə bir dəqiqə gedək yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Bir Məmmədə 900-ə. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Pambığı da bir ton pambığı yığmaqdan ötürü hamı yaxşı bilir ki, heç kəsin elə bir imkanı yoxdur ki, bir ton pambığı bir gündə yığa. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatın ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona qalır bir Məmməd elə bir ton pambıqda. 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultuq fasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyid alacağıq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir. 2000 manatdır.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Gene keçən il salyer qazıdı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı axı keçən yanvardan sonra. Birlərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarici borcunu zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədə odunuz?
15 kilometr.
Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz, neçə olur?
Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 kirmanı, dar.
40 min manatdə.
İmkanı olan alır. İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim bakır adamına, olanda veririk. Vitrayanlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxun kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarın əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir bel sümüğünü sındırdılar, qoydur.
Bəzilərin isə torpağı şorandır deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
800 hektardan yuxarıdır.
Su yox.
Ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür, nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir, baxsın.
Hökumət yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dollara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edəyək.
Bunun elə zaxçası, şüqulin zaxçasından baxadır.
Yəni, ota gedək, oduna gedək, yəni, sürünmək üçün, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri, torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölümü, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Neçə ildir elə sərə-sərə əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də. Bir tərəfi yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir, o da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il, bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 şüma tapıb, sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranını xarab eləyək, xarabaya qoyar, biz camat dəzi bilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vəbşə şey qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ağır yerdə adicə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işdən deyir ki, bu nə üçün işdən çıxardılar, o adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifət üçün demir ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Camaat problemi var, hamı Yevlağ camaatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeylənmiş. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtı ilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtı ilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqların demək olar ki, bu işçi də, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Niyə inirsiniz pul?
Biz aynı köçə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, köçə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Və Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, axıda heçə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki nənədir.
Biri də orada.
Dikdiririk.
Bu da dilənim gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürd dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Bizim cəmaatdan yox, xəbər vermirəm.
Siz vermirsiniz, bəlkə qonum qonşu istəyəcək.
Qonum qonşu vermir, məvur mən Sədim xanım.
Amma biraz keçmiş elə özü də danışdı.
Gedir kimə müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var, hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörək onu un paylaşıb, el tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir
bax. Gəlin bizə gedin.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bütün öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyimizin qabana şahımızda qoymuşuq. Yəni köhnə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. mən Yevlaqdan toy sədəsi altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayğılarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdə